Avy eto amin'ny fianambe eto amin'ny Temple Square eto Salt Lake City. Ity no fianambe ny fiangonana maneran-tany fanao isan-taona fa efatra amin'ny valopolo amby zato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. Ahitana mpandahan-teny notsongaina avy amin'ny manam-pahefana ambony sy ny mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ary ny hira mandritra ny fivoriana dia ataon'ny amboara-peon'ny tabernacle mormona. Ity famitana ity dia tolotry ny Bonneville Distribution ho toy ny fanasoavam-bahoaka, rarana ny fanaovana dika mitovy na firaketana na fandikiana izay tsy nazahoana alalana. Ny filoha Dieter F. Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Ry
rahalahy sy anabavy, miarahaba anareo izahay amin'izao tolakandro izao ao anatin'ny fivoriana fahadimy sady farany amin'ny fiaonamben'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho ny olomasin'ny andro farany fanao isan-taona fa efatra amin'ny valopolo amby zato. Nangataka ahy hitarika ity fivoriana ity ny filoha Thomas S. Monson izay miahy ny fiaonambe ity. Izahay dia maneho ny fiarabana ho an'ireo mpikambana sy namany fiangonana any rehetra any izay manatrika izao fivoriana izao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo na fahitalavitra na internet. Ny hira mandritra n'ity fivoriana ity dia ataon'ny amboara-peo tabernacle eo ambany fitarian'ny Mark Wilbert sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Linda Marget sy Bonnie Goodliff eo amin'ny org. Hanokatra izao ny fivoriana izao ny amboara-peo amin'ny firahanany tsara ny asa. Atolotry ny Eveka Dean M. Davis, mpanolotsaina faharoana ao amin'ny episkopa mpiahy ny vavaka fanomboana aveo ny vavaka.
Oh. Our beloved Father in heaven.
Di rainai tina in andantra. Tenani tanetana ny fonaisin'ny fananay nandritra ny te fionambe te. Afa sorana no zeno ny fatsapana sy ny fitsorana fafolombelona izay azonay. Manasa ny fanamasiny izay mba ho tonga eto amin'ity ndritra ny ity takarivo ity. Ho andreo izay mpiteny sy ho andreo rehetra eraka izao tontolo izao. Mba atsiaro anao sy hotianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will not.
Isao ni amboarapeo dia hira ny Andre Magaga ay. Aorina ny hira dia fifaliana ho antsika ny ian'ny filoha Boyd K. Parker, filohan'ny kolejin'ny apostoly roa ambin'ny folo. Anaraka azy avy eo ny loholona William R. Walker ao amin'ny fitopolo lahy. Hiteny amintsika eo ny loholona Elton Perry avy ao amin'ny kolejin'ny apostoly roa ambin'ny folo.
Jesus offers me. times of war are uncertainty.
Ny fotoan'ny atsy ny fisafotofotoan-tsaina dia mampitombo ny fifantohantsika amin'ireo zavatra raha tena manan-danja. Fijaliana lehibe ara-panao any ady lehibe faharoa. Nandaon-trano ifonena oktobra ingy amin'ny city utah niaraka tamin'ny ampahana fijoroana vavolombelona kely fotsiny ny ary nahatsapa fa nila zavatra mihoatra anao izany. Rehefa nitombo teo amin'ny nosy le chinois izahay tao avaratra iokana ho any japon dia nitolona tamin'ny aia sy ny tsy fatokyantena naniry anina fijoroana vavolombelona amin'ny tenako manokana momba ny fizalazany tsara dia fantatra
testimony of the gospel. I wanted to know during one sleepless night.
Did you hear the right thing? I talked to the and how he like how are you need to talk to me to repeat a few of the say number one time the father and a parikian that santi and poor sifulam satu litter and feno and a fast car not on the fan. Nainginam ba anamboara na toerana iray mifef tsy ny sitafo ilay izy ka dia nakao aho ka nijery ilay lanitra rakotra kintana ary nandohalika ny vavaka. Fantatra fa zavanseo tena tsiambarateo sy amin'ny tena manokana izany na fantatra avy tamin'ny tenako manokana ihany aho tamin'ny farany. Azoko antoka fa nafantatra aho satria nomena ahy izany. Rehefa afaka fotoana fohy dia nandaty ny voakelay toeram-piafena aho dia nandehana toy ny nanidintsidina ny verina teo ampandriako lany tamin'ny fahatsapahako fifaliana ny fitanjonina sy ny sisa tamin'ilay alina. Tsy nieritreritra ny tenako mihitsy aho hoe olona ny vavaka nefa nieritreritra kosa hoe tonga amiko ny zavatra toy izany dia afaka ny ho tonga tamin'ny olona rehetra ihany koa aho. Mbola mino an'izany aho nandritra ireo taona nanaraka izany dia nahatakatra fa sady azavana araina ny zavatra ihany na toy izany no enta mavesatra olanjaina. Maniry aho ny izara aminareo ireo fahamarinana izay manan-danja indrindra ka tokony ho fantarina ireo zavatra ny anarako sy ny any. Ny anako tao amin'ny efa folo taona teo amin'ny fiainako ary dimapolo taona mahery tamin'ny mahamanam-pahefana ambony ahy. Anisan'ireo sokatiny zavatra tsy azo ampianarina kanefa azo ianarana ny ankamaroan'ny zavatra fantatro. Tahaka ny ankamaroan'ireo zavatra sarobi dia ny fahalalana izay manana lanja mandrakizay dia tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fisaintsaina ataon'ny tena manokana. Rehefa ampiarahana amin'ny fifadian-kanina sy ny fandalinany soratra masina ireo roa ireo dia anasa ireo fahatsapana sy fanambarana ary nibitsika ny fanahy masina. Izany no manome antsika torolalana avy any an-danitra rehefa mianatra fitsipika anampy fitsipika isika. Ireo fanambarana dia mampanantena fa natohina ny faranitan-tsaina tantranontsika eto amin'ny fiainana izao dia hiaraitsangana amintsika any amin'ny fitsanganana amin'ny maty ary koa hoe fahalalana sy fahanitaran-tsaina noho ny fahazotoana sy ny fankatoavana. Fahamarinana mandrakizay iray izay nanjary fantatro ny hoe velon'Andriamanitra raintsika izy zanany isika. Mino an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay isika ary mino an'i Jesosy Kristy zanany sy ny fanahy masina. Ny safidy ny ho antsoina hoe ray izy amin'ireo anarana rehetra azony nampiasaina. Ny mpamonjy dia nandidy hoe koa amin'izany mivavahato izao ianareo rainay izay any an-danitra tsyro ihany koa Matio. Lesona hoan'ny rehetra ny nampiasan'ny anarana hoe raha eo ampatakarantsika ny zavatra manan-danja indrindra eto amin'ity fiainana ity. Tombontsoa masina ny maharay aman-dreny ary miankana amin'ny fahatokenany tongavan'izany ho fitahiana mandrakizay. Ny tanjona tsara indrindra amin'ireo zavatra rehetra atao amin'ny fiangonana dia ny asambatra ny lehilahy iray miaraka amin'ny vadiny sy ny zanak'izy ireo ao an-tokantrano. ireo izay tsy manambady na ireo izay tsy afaka mahazanaka dia tsy voailika amin'ny fahazoanareo fitahiana marakizay. Izaka tsahany izy ireo fa mbola tsy afaka mahazo izany fotsiny izy ireo aloha amin'izao fotoana izao. Tsy mahafantatra foana akory isika hoe amin'ny fomba hoana no rahoviana no ho tonga ireo fitahianareo, fa ny fampanantenana sy ny fitombona marakizay dia tsy ho lavina amin'ny olona iray mahatoky izay manao fanekem-pihavanana masina sy mitandrana izany. Ny fanarianareo lalina miafina sy ny fitalahoanareo amin'ny ranomaso dia akasika ny fondraisan'ny zanaka. Azo antoka ho an'ny tena manokana avy amin'izy ireo ianareo fa ho feno ny fiainanareo ary tsy hisy ho very ny fitahiana tena ilaina. Amin'ny mahampanompon'ny tompo ahy izay miasa ao amin'ny anjara fanompoana izay nanendrena ahy dia mampanantenareo olona izay ao anatin'izany toejavatra izany aho fa tsy isy zavatra tena ilaina amin'ny famonjena sy ny fifandraisa fisandratanareo ka tsy homenanareo amin'ny fotoanany. Ho fenoina ireo sandry izay tsy mana namana ho fihinina amin'izao fotoana izao ary ho sitrana ireo fa maratra noho ny fitofitsy tanteraka sy ny fanirena ihany. Fahamarinany ray hafa izay lasa fantatra ny hoe tena misy ny fanahy masina mpikambana fahatelo amin'andriamanitra izy, ny mijoro vavolombelona ny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana no asana ny rahana azy. Miseho amin'ny fomba maro izy ary ao anatin'izany ny fahatsapana fiadanana sy fahatokiana. Afaka mitondra fampionanana sy fitarihana ary fanitsihana ihany koa izy rehefa ilaina. Ny fananana fanahy masina ho namana dia voatazona mandritra ny androm-piainantsika amin'ny alalan'ny fiainana mpahamarinana. Ny fanomezana ny fanahy masina dia homena amin'ny alalan'ny ordonansy iray amin'ny filazantsara. Mametraka ny tanany eo ambony lohan'ny mpikambana vaovao iray eo amin'ny fiangonana ny olona iray manana fahefana ary manonona teny toy izao: raiso ny fanahy masina. Raha ity ordonansa ity samby ireo dia tsy manova antsika eo amin'ny fomba miavaka fa rehefa miaino sy manaraka ireo bitsika isika dia andray ny fitahian'ny fanahy masina. Ny zanaka lasa ny zanaka vavitsirairay nyraintsika any an-danitra dia afaka mahafantatra ny fahamarinany fampanantenany nataon'ny mormonia nanao hoe ao amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinany zavatrarehetra. Fahamarina ray avy amin'andriamanitra izay azoko teo amin'ny fiainako ny fijoroako vavambelona ny amin'i Jesosy Kristy. Ny tena manan-danja sady manohana antsika amin'izay ataontsika rehetra izay mifototra amin'ireo fanambarana dia ny anaran'ny Tompo izay fahefana anaovantsika asa ao amin'ny fiangonana. Ny mivavaka rehetra atao na izay ao tanin'ny ankizy madinika aza dia mifarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fitahiana rehetra, ny ordonansy tsirairay, ny fanendrena tsirairay, ny asa ofisialy tsirairay atao ao dia atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiangonana ity ary mitondra ny anarany izany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia misy ilay zava-nitranga lehibe izay nahitana fa nivavaka tamin'iray tamin'ny anaran'ny Tompo ireo nifita ka niseho tamin'izy ireo i Jesosy ka nanontany hoe: inona no tianareo omeko anareo? Ary hoy ireo taminy: Tompo, mba tianay ilazanao aminay ny anarana izay antsoinay ity fiangonana ity fa misy fifanjirana eo anefa mivahoaka momba izany zavatra izany. Ary hoy ny Tompo taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, nahoana ny vahoaka no mimonimonina sy mifanjitra noho izany zavatra izany? Tsy efa novakiana va ny soratra masina izay milaza fa ianareo dia tsy maintsy mitondra ao aminareo ny anaran'i Kristy dia ny anarako? Fa amin'izany anaran'izany no iantsoana anareo amin'ny andro farany. Ary nasofana mitondra eo amin'ny anarako sy mahatratra amin'ny farany dia izy no vonjeny. Koa na inona na inona ho ataonareo dia ho ataonareo amin'ny anarako izany, koa antsoanareo amin'ny anarako amin'ny fiangonana. Ary antsoinareo amin'ny anarako ny ray mba hitahian'ny fiangonana noho ny any amiko. Ny anarany tokoa izany dia Jesosy Kristy, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Fantatsika ato amin'ny fiangonana hoe iza izy
I Jesus Christi, ilay zanak'Andriamanitra. Izy no ilay zanaka lay tokany iray. Izy no ilay novonoina ary izy no ilay velona indray. Izy no mpisolo vavantsika eo amin'ny iray. Tsarovy, tsarovy, fa eo amin'ny vatolampin'ny mpanavitra antsika dia Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, no tsy maintsy anorenanareo ny fototrareo. Izy no ilay vatofantsika miazona antsika sy miaro antsika sy ny fianakaviantsika amin'ny zavatsarotra amin'ny fiainana. Isaky ny alahady manerana izao tontolo izao, izay ivorian'ny mpikambana any amin'ny firenena rehetra na fiteny rehetra, dia tsofina rano amin'ny teny mitsofa ny fanasan'ny tompo. Mitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy sika ary mahatsiaro azy mandrakariva. Misoratra eny amintsika izany. Nanambara ny mpaminany ife hoe ary miresaka an'i Kristy sika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy, maminany an'i Kristy. Ary manoratra araka ny faminaniantsika mba hahafantaran'ny zanatsika ny loharano azony andrandraina ho famelana ny fahotany. Tokony azo fitsoroana vavombelona ny tenantsika manokana momba an'i Jesosy Kristy tompo ny tsirairay amintsika. Dia mizara izany fitsoroana vavombelona izany amin'ny fianakaviantsika sy ny hafa isika avy eo. Tsy tokony adinoantsika fa misy fahavalo izay mikatsaka ny manokana ny animba ny asan'ny tompo. Tsy maintsy misafidy izay arahintsika isika. Ny fiarovanantsika dia tsotra tahaka ny fanapa-kevitry ny tena manokana anaraka ny mpamonjy. Ary manao izay azoana antoka fa arahantsika mipatoka iny izy. Noraketiny janona ho amin'ny testamenta vaovao fa misy ireo izay tsy afaka nanolo-tena ho an'ny mpamonjy sy ny fampianarana. Ka hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianana no miemitra ka tsy niarana dia tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 20:10, ianareo koa va mba hiala? Simona Petera namaly azy hoe, tompo, ankany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary zahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. I Petera dia nahazo izay azon'ny mpanaradian'ny mpamonjy tsirairay ianarany. Rehefa mahafohy tena mpatokiana ho an'i Jesosy Kristy isika dia manaiky azo ho toy ny mpanavitra antsika ary manao izay rehetra azontsika atao mba hiaina ny fampianarany. Taorian'ny taona maro ny ainako sy nampianarako ary nampanompoako taorian'ireo dia antapitrisan'ny kilometatra ny tetezako izao tontolo izao miaraka amin'ireo zavatra rehetra ny ainako dia misy fahamarina lehibe iray mba tiako zaraina. Ny fijoroko vavombelona momba ny Jesosy Kristy mpamonjy izany. Nanoratra izao manaraka izao Joseph Smith fa sy Sidney Rigdon nataorian'ny zava-masina iray ny ainan'izy ireo. Ary ankehitriny, aorian'ireo teny vavombelona maro izay efa natao momba azy, dia tia ny teny vavombelona ny farany amin'ny rehetra izay ataonay amin'ny momba azy. Fa velona izy, fa hitanay izy. Ny tenin'izy ireo no teniko. Mino aho ary azoko antoka fa i Jesosy Kristy zanak'ilay Andriamanitra velona. Velona izy, ilay zanak'ilay tokany iray, ary tamin'ny alalany sy tao aminy ary avy aminy no ary sisa nahariana ireo tontolo ary nimponina eo aminy dia ateraka ho zanak'ilay zanaka vavy ho an'Andriamanitra. Mijoro vavombelona aho fa velona ny mpamonjy. Fantatro ny tompo, vavolombelony aho. Fantatro ny amin'ny sorona lehibe nataony sy ny fitiavany mandrakizay ho an'ny zanaky ny ray any an-danitra rehetra. Mitsoro vavolombelona manokana, ampanetray tena feno aho kanefa ampatokian tena tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I love church history. Tikon tataran fengunan. Metum tuve am marmaro amnaro yan. Me matanza kan funukre fa mianatram kaskan fa fuzaten. Natonro razan benayo. izay manaiky ny filazantsara sy ny aina moatoky tamin'ny finoan'izy ireo. Ray volana lasa izay tanora misa 2 arivo sy ray alina avy eo amin'ny distrikan'ny tempolin'ny Arizona no nankalazan'ny fahavitan'ny tempolin'izy ireo vaovao tamin'ny alalan'ny filalaovana tantara tsehatra sy ity izay nampisehoan'ny fanoloran-tenany. Ny lohahevitra ilay fankalazan'izy ireo dia iaina matoky amin'ny finoany tahaka izay nataon'ireo tanora matoky avy eo amin'ny Arizona ireo. Ny olo-masina tsirairay dia tokony hanolo tena hianamarina amin'ny finoany. Hontony ilay hira hoe matoky amin'ny finoana izay nolalain'ireo ray aman-drenintsika. Azontsika ampiana hoe matoky amin'ny finoana izay nolalain'ireo ray aman-drenintsika. Nanontany tena aho raha toa ka nahafantatra ny tantaran'ny fiangonana ny tsirairay tamin'ireo tanora mafana foto Arizona ireo. Raha nahafantatra ny tantaran'ny mpikambana ny fianakaviana izy ireo dia mahafinaritra tokoa raha ny olo-masiny andro farina tsirairay nahafantatra ny tantaran'ny fiovam-pony razambeny. Nataranak'ireo mpamakilay ianareo na tsia dia lovanareo ny lovan'ny finoana sy ny fahafozantenan'ny mpamakilay. Izany lova sarobidy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Iray amin'ireo toky mahatalanjony indrindra ao amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nitranga tamin'ny fotoana nampianaran'ny Wilford Woodruff, apôstolin'ny Tompo, kasika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, naverina tamin'ny Londres, Grande Bretagne tamin'ny 1840, folo taona monja tao aorianana nanorenan'ny fiangonana. Tao Liverpool sy Preston, faritry Angletera, noho ny fantohan'ny Wilford Woodruff sy ny apôstoly hafan'ny ezaka izay nahitany mpahombiazana tokoa. Ny olona Woodruff izay lasa filohan'ny fiangonana dia nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra hitarihana azy amin'io asa io. Ireo vavaka nataony dia mitarika tamin'ilay fitaoam-panahy andeha any amin'ny toerana samihafa mpianatra ny filazantsara. Nampianatra antsika ny filomonson fa rehefa mahazo ny fitaoam-panahy avy any an-danitra hanao zavatra isika dia ataontsika eny eo izany tsy mangatakandro tsika. Izany mihitsy no nataony Wilford Woodruff rehefa naharay fitarihana mazava avy amin'ny fanahy mba hianatsimo. Ilay olona Woodruff dia niainga avy hatrany izy ka nankany amin'ny faritra iray tao Angletera antsoina hoe Herefordshire, nantsoina ambanivohitra fambolena sy fiompiana io toerana io tao Anglesa. Tao no nionany tamin'ny John Bembo mpamboly izay mpanankareny izay nandraisana azy tamin'ny mpifaliana. Vondrona iray nahita olona mihoatra ny 100 izay niantso ny tenany hoe rahalahy amin'ray ihina no efa nivavaka mba hahazo fanazavana sy fahamarinana. Nalefan'Andriamanitra Wilford Woodruff mba hovalin'ny vavaka izy ireo. Nahazombokatra avy hatrany ny fampianaran'ny Woodruff ary maro no natao batisa. Namonjy azy tany Brigham Young sy Willard Richard. Nahita fahombiazana mahagaga ireo apôstoly telo ireo. Tao anatin'ny volana vitsimonja dia nahatsangana sampana 13 izy ireo ho an'ireo olona 150 izay nanatona ny fiangonana. Nitony asa mahatalanjona nataon'izy ireo ary tamin'ny farany dia vita batisa avokoany ireo olon'ireo tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Iana Maria Harris izay bebe any Renbeko dia iray tamin'ireo olona voalohany iaino an'ny Wilford Woodruff. Nampahafantatra ny Robert Harris vadiny fa nandreny tenin'Andriamanitra izy ary nikasany ho atao batisa. Tsy faly Robert raha nandreny zavatra nolazainy vadiny. Nilaza tamin'ny anay izy fa hiaraka aminy rehefa manao toriteny manaraka ny misionera mormona ary dia anintsy ilay misionera izy. Nipetraka tena akaiky ny seza farany aloha indrindry Robert niaraka tamin'ny fahavononana mba andresy lahatra ilay mpitoriteny ary angamba saingy no kasain'ny fanahy ny avatrany izy tahaka ny nahazo ny vadiny. Fantany fa marina ilay afatra momba ny famerenana amin'ny laona ka dia natao batisa izy mivady. Ny tantaran'ny finoana sy ny fanoloran-tenan'izy ireo dia mitovy amin'ireo anarivony hafa. Raha vao nareny afatry ny filazantsara izy ireo dia nafantatra fa mariny izany. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe niondriko mihaino feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Rehefa avy nareny feon'ny mpiandrondra izy ireo dia nanolotra tanteraka ny fiainany mba hiainan'ny filazantsara sy hanaraka ny fitarihan'ny mpaminany Tompo. Mba hamaliana ilay antso anangona ny ziona dia nandao ny trano tao Angletera izy ireo ka niampita ny ranomasimbe ny Atlantika ary niaraka tamin'ireo olo-masina tao Nouveau Illinois. Nanaiky tanteraka sy antsipony filazantsara izy ireo teo ampiezana nanangana ny tranony ary nanampy tamin'ny fananganana ny tempoly. Niasa tamin'ny fananganany tempoly isaky ny andro fahafolo. Nalahelo mafy izy ireo rehefa narefa maty ny mpaminany malalan'i Joseph Smith sy ny rahalahiny Rome. Fa nanony diny izy ireo. Nijanona ho matoky tamin'ny finoana. Rehefa nenjehana sy noterena hiala taonao vao ireo olo-masina dia natsiaro voatay ireo pera somaria tamin'ny fandraisan'ny fanafiana masina tao amin'ny tempoly taloha kelyny alan'ny renirano Mississippi ka nitodo miakandrefa. Na dia tsy azony ary ny hoe ahoana ny hoaviny, dia azo ny antoka kosa ny finoana sy ny fijoroany vavolombelona. Niaraka tamin'ireo zananeno nandeha tao anaty fotaka izy ireo nanavatsavany ioa tamin'ny dian'izy ireo niakandrefany. Nanangana trano fonjo maiky teo amorin'ny renirano Missouri izy ireo. Ity andehana mpamakilay mahery fo ity dia niandry ny fitarihan'ny apôstôly mikasika ny fomba sy ny fotoana izay andehany any alavitra. Niova ny drafitry ny tsirairay rehefa niantso ireo lehilahin'olo tenanompo tao amin'ny tafika Etazonia i Brigham Young, izay filohan'ny kôlejin'ny 20 izay fantatra taminy hoe andehany tafika mormona. Iro Berarys dia iray tamin'ireo lehilahy mpamaky mormona misy 500 mahery namaly tamin'izany antso izany izay nataon'ny Brigham Young. Nirotsaka tao amin'ny tafika izy na dia hoe andaony vadiny bevoka sy ireo zanany enina ny tambony izany. Nahoana no nanao izany izy sy ireo lehilahy hafa? Azomena amin'ny alalan'ny teniny dadabeny renibeko ny valin'izany. Toy izao no nosoratany tamin'ny taratasy tamin'ny vadiny rehefa nijanona vetivety ao Santa Fe izy. Matanjaka tsy mbola nisy toy izany ny finoako, ary rehefa mieritreritra ny zavatra nolazainy Brigham Young tamiko aho dia mino izany tahaka ny hoe ilay andriamanitra lehibe ihany no nilazany tamiko. Raha fitinina dia fantany fa nihainy mpaminanin'Andriamanitra izy, ary tahaka izany koa ireo lehilahy hafa. Izay no antony nanaovan'ireo. Fantatra izy ireo fa mpaminanin'Andriamanitra notarika azy ireo. Nambarany tao anatin'io taratasy koa ny fitiavan'ny vadiny sy ny zanany, ary nitantara ny vavaka tsy tapaka nataony izy fa hotahina ny vadiny sy ireo zanany. Taoriana kely tao anatin'ilay taratasy dia niteny izao teny mafonjo izao izy: tsy tokony ho adinoantsika mihitsy ireo zavatra rentsika tao amin'ny tempoly sy hitantsika. Miaraka amin'ilay fijoroany vavolombelona teo alomanao hoe mpaminanin'Andriamanitra no mitarika ireo torohevitra masina roa ireo dia toy ny soatra masina ho ay. 8:30 taoriana nialany tamin'ilay andehany tafika dia tafiaraka tamin'ny soma tsara tamin'ny vadiny Maria i Roberarisy. Nijanona ho marina matoky tamin'ny filazantsara naverina tamin'ny laonina izy tamin'ny fiainany. Nanana zanaka 5 izy ireo, 3 tamin'ireo no velona mandra-pahalehibeany. Ifa ny Walkera bebeako izay ao avy ao Kanada, iray amin'ireo zafikelin'ireo miisa 6:30. I bebe Walkera dia nirehareto noho ny fanompony dadabeany tao amin'ny andehany tafika mormona, ary tia no fantatry ny zafikeliny rehetra izany. Amin'izao fotoana maharay be ahy izao dia takatro ny antony manandanjo izany taminy. Te ampitodika ny fony zanaka ho an'ny rainy izy. Tia no fantatry ireo zafikeliny ny lovamendrika nananan'izy ireo, satria fantany fa hitany fiainan'izy ireo izany. Arakaraka ny fahatsapantsika ny fifandraisantsika amin'ny razambentsika maro toetra no hanaovantsika safidy marina bebe kokoa. Ary teny izay ilay izy: azo fitahiana lehibe ny tsirairay amintsika raha mahafantatra ny tantarany finoana sy ny fahafoizanteny izay nitarika ireo razabentsika hiditra ny fiangonan'ny tompo hatramin'ny fotoana voalohana nandrenesan'ny Robert somary ny any Wolford Woodruff. Dia fantatra izy ireo fa marina ny filazantsara. Fantatra izy ireo koa fa ninoninona fitsapana na zavatra tsarotra hianjady amin'izy ireo dia hotahiana izy ireo. Toy ny hoe nareny teny mpaminantsika amin'izao fotoana izao mihitsy izy ireo, izay nilaza hoe tsy misy izany hoe fahafoizany tena be loatra mba handraisan'ireo fitahiana avy any amin'ny tempoly. Misy soratra eo amin'ny vola majinika de pont any Royaume-Uni manao hoe mijoro eo antsoriko ireo mahery. Rehefa mieritreritra ireo mpamakilay razambenay aho dia mahatsapa fa mijoro eo antsoriko ireo mahery isika rehetra. Na dia avy amin'ny taratasina lefan'ny Roberarisy aza ilay torohevitra dia mino aho fa razabe tsy tambo isaina no nandefa ity afatra ity tamin'ireo zanany zafikeliny. Tsy tokony ho adonintsika mihitsy ny zavatra nianantsika tany amin'ny tempoly, ary tsy tokony ho adonontsika ireo fampanantenana sy fitahiana izay tonga eo amintsika tsiraray noho ny tempoly. Faharoa, tsy tokony ho adonontsika mihitsy fa mpaminanin'Andriamanitra no mitarika antsika. Mitsoro vavolombelona fa tarihin'ny mpaminanin'Andriamanitra isika. Namerina tamin'ny laon'ny fiangonana ny tompo tamin'izao andro faran'izao tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith, ary tokony ho adonointsika mihitsy fa mpaminanin'Andriamanitra maro anisa noho ny fandimby tsy akiato nanomboka tamin'i Josefa ka hatramin'ny Brigham ary nitoa tamin'ireo filoham-piangonana tsirairay hatramin'ny mpaminanantsika amin'izao Thomas Esmonson fantatro izy manaja azy aho ary ti azy aho mitsoro vavolombelona fa izy dia mpaminany tompo eto an-tany amin'izao fotoana izao ny faniriko lalina dia ny anajan'ireo zanako sy ireo zafikeliko ny lovan'ireo razambenay mari ny toetra ireo mpamalaiky mahatoky izay vonina ny afony zavatra rehetra ho an'andriamaniny sy ny finoany ary vonina ny aro ny andriamaniny sy ny finoany mivavaka ao mba hiainantsika tsirairay amin'ny fijanonana ho matoky amin'ny finoana izay nolalain'ny ray aman-drentsika amin'ny anaran'ny jesosy kristy masina amen.
The family all the evenings, Sister Perry.
Yes, the people not get Tom Katuni, Taka even Pianaka, Fanone Sirava Peris, Aknialats Nenal. Nifinja Tom Nifarta Nisiane, Nizangsla, Sinzan Vav, Nianadan Barbara, Nizangavam Zuk Vav, Sinvad. Izenu Han Ftona, Nanana Avana, Nipeta Katokek, Atam Nakelia. Since I was a boy. Tamin'izany izay dia nonona ny faniny tamin'ny olona maro avanay avy amin'ny renika ny tranony dadabe sony dia ny fanila tamin'ny anay tao avaratra amin'ny tranony antoema dia ny faniny tamin'ny tao atsiny dia ry amin'ny sisiny atsimy la tranony vodrondrano no nipetraka ny antoa josephine ary tao amin'ny ilan'ny atsinanany no nipetrahany dadato alma fony aza zakely dia ny fanerasera isan'andro tamin'ny havanay izahay ary ny mpifampizara fotoana ny avaka ny arahana ny asa sy ny lalao ary ny fampitsidika tsy dia nisy firy ny ditra nataonay izay tsy voatatitra tamin'ny amireo reninay ny ova ny tontolontsika ankehitriny miparitaka ny olona amin'ny ankamaroan'ireo fianakaviany na dia azo lazaina mifanakaiky azy ny toeram-ponenan'izy ireo dia matetika izy ireo tsy mifanolobodirindrina intsony kanefa izaho dia mino fa ny fahazazako sy ny fotoana iainako ankehitriny dia mitovitovy kely amin'ny lanitra ahitana avatiana monina mifanakaiky izany dia toy ny fampatsiahivana landavy ny mahamandrakizay ny fianakaviany rehefa ny alehibe aho dia nanana fifandraisana ny avaka tamin'ny raibeko noho izaho lamato tao amin'ny fianakaviako dia izaho no mpanala ranomandro tao amin'ny lalana tamin'ny ririny ary ny karakara ny aimaintsy tamin'ny fahavaratra tao amin'ny tranonay sy ny tranony dadabe ary ny trano ny anto anakiroa mazany ny dadabe no nipetraka tao amin'ny lavarangana alohana ny trano rehefa nanapaka ny bozaka tao an-tokotany aho rehefa navita izany aho dia nipetraka tontohatra ny lohany ary ny famitafataminy fahatsiarovana sarobidy ho aho ireo fotoana ireo indray andro dia nanontany rebeko ny fomba hahafantahako raha otoa ka manao mandrakariva izay tsara anatrehny resafidy marobe azo natao tamin'ny fiainana araka ny fanaony rebeko dia novaliany tamin'ny alalan'ny tantaram-piainany amin'ny mahatatsaha azy nampianarina ahy ny famolahana soavaly roa mba hiarahan'izy ireo miasa no azavainy fa ny ekipa tsovaly dia tsy maintsy mahalala mandrakariva hoe iza no miandraikitra azy ireo ampandray ilaina amin'ny fifehezana sy fitarina soavaly iray dia ny lambridy raha sendra mihevitra ny ray amin'ireo soavaly ao anaty ekipa fa tsy mila manaraka ny sitrapon'ilay mpitondra azy izy dia tsy havita hitarikany sy hiaraiasa mihitsy ilay ekipa hahafano anao izay tsara indrindra azonyzatao andeha ro fakantsika ilay lesona nampianariny rebeka tamin'ny fampiasana io ohatra io iza la mpitondra ilay ekipa tsovaly nino ny rebeka fa ny tompo izany ny tompo noho ilay manana tanjona sy drafitra izy ihany koa no mpanofana sy mpamolavola ilay ekipa tsovaly sy ny soavaly tsirairay avy eo mahalala bebe kokoa ilay mpitondra ary ny hany fomba ahafantarany soavaly ray fa manao izay mety mandrakariva izy dia ny fankatoavana sy ny fanarany ny fitarian'ilay mpitondra inona no nampitain'ny rainbeka amin'ilay lamboride ny zavatra ninoko tamin'izany fotoana izany tahaka izay ninoko tamin'izao fotoana izao dia nampianatra ny rebeka naraka ny bitsiky ny fanahymasina ho azy dia manana hevitra ara-panahy ilay lamboride ny soavaly mpakato iray izay ao anatin'ny ekipa ty soavaly tsara ofana dia tsy mila fa tsy sitony tady kely avy amin'ny mpitondra dia afaka manao araka ny tokony ho izy ny zavatra tian'ilay mpitondra ho ataony io sito talikely io dia mitovy amin'ilay feon'ny fotony sy malefaka izay resan'ny tompo amintsika mba hanajana ny fahafahantsika misafidy dia tsy mba hiery mitaona mahery vaiky na manery velively izany ireo lehilahy sy vehivavy tsy miararaha ny bitsika malefaka ny fanahy dia matetika hianatra tahaka an'izay nianaran'ilay zanakadala amin'ny alali ny vokadrazy voajanahary ny tsy fankatoavana sy ny fivelomandratsy rehefa avy nahitry ny ireo vokadrazy voajanahary ilay zanakadala vao nody ny sainy ka nare ny bitsiky ny fanahy izay nylaza tany mba hiverina eo an-tranony rainy noho izany ny lesina nampianany rebekoa dia ny mba hovonina matrakiriva handray ny fitomana amin'ny malefaka avy amin'ny fanahy nampianariny aho fa handrabitsika toy izany mandrakariva raha vao manomboka manao safidy ratsy dia tsy hahavita zavatra tena ratsy na oviana na oviana aho raha toa ka mamela ny fanahitarika ny fanapa-kevitra eo amin'ny fiainana ary ny voalaza amin'ny jakoba telo toko fatelo andiny fatelo hoe ary raisintsika lambrida amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarahana antsika dia mitondra ny tena rehetra itsika tokony mora mahatsapa ny lambrida ara-panahyntsika isika na dia avy amin'ny fitomana kely indrindra avy amin'ny mpampianatra aza dia tokony vona ny anova tanteraka ny lalantsika isika mba haombiazina amin'ny fiainana dia tsy maintsy mampianatra ny fanahyntsika sy ny vatantsika isika mba hiaraiasa amin'ny fankatoavana ny didin'andriamanitra raha miaino ny bitsika malefaka ny fanahymasina isika dia afaka mampiray tanjona ny fanahyntsika sy ny vatantsika izy ary mitarika antsika hiverina any amin'ny fonenantsika mandrakizay mba hiaraiaina amin'ny raintsika any an-danitra mianatra ny mahazava-dehibe ny fankatoavana isika ao amin'ny fanakem-pinoana fahatelo mino isika fa noho ny sorym-panavotany nataon'i kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansyny filazantsara ilay karazam-pankatoavana nofaritan'ny rebeko tao amin'ny ohatra nomainy mikasika ilay ekipa tsoavaly dia mitaky fitokisana manokana ihany koa dia ny finoana tanteraka ilay mpitondra ilay ekipa noho izany ilay lesina nampianaran'ny rebeka dia mifandray ihany koa amin'ny fitsipika voalohany ao amin'ny filazantsara dia ny finoana an'i jesosy kristy nampianatra ny apôstoly paoly hoe ary ny finoana hofatokina amin'ny zavatra antenainy fanehoana ny zavatra tsy hita avy eo i paoly dia nampiasa ny ohatra abela sy enoka sy noa ary abrahama mba hampianarina mikasika ny finoana ny fandrika tamin'ny tantarany abrahama izy satria i abrahama no rain'ny matoky nanoratra paoly hoe finoana no nanekeny abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany azony olova dia ka niainga izy nefa tsy fantan'izay alehany finoana no ny vahiny anany tany amin'ny tanyny olazainy teny fikasana toy ny any an-tanyny olona ary na sara aza dia finoana koa no nandraisany hery anananaka rehefa nitsahazaza izy satria nataony fa natoky efa nome ny teny fikasany fantatsika fa tamin'ny alalan'ny abrahama sy isaka zanakalan'ny sara no nanomezana fampanantenanany abrahama ilay fampanantenany taranaka maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina zay tsy hita isa aktor inzay dia notsapany finoan'Andriamanitra tamin'ny fomba izay heveriny maro amintsika fa tsy takatra ny sainy. Maro ireo fotoana nandiniko ny tarin'ny Abrahama sy Izaka, ary tsy mbola mino foana hoe efa takatra tanteraka ny fatokiny Abrahama sy ny fankatoavany. Azoko lazaina, azoko alaina sara an-tsainy angambany izy ilay mampirinetana mba hananga indray maraina fa mandriran-drano. Saingy fomba hoana no nafan'ny radia tamin'ny Izaka zanalahy tao anatin'ny diny haritra telo andro mahery ho any amin'ny tenimbohitry Moriana. Ahoana no fan'izy ireo mitondra ireo kitay andreretana afo ho any amin'ny tampony ireo? Ny fomba hoana nanakana an'ilay alitara talohany namatorany Izaka sy mpandraisa tamin'ny alitara? Fomba hoana no nazavany tamin'ny Izaka fa izy no ilay ho atao sorony? Ary fomba hoana no nananany hery andraisana ilay antsy mba hamonoana ny zanany? Nanome herany Abrahama ny finoany ka nafahany nanaraka ny fitarian'Andriamanitra tamin'nympankatoavana anazy. Mandra-patonga ilay fotoana mahagaga ny antsoan'ny anjely iray azy avy any an-danitra ka nambarany tamin'ny Andriamanitra fa naomby izy tamin'ilay fizahantoatra tsy hay ho zakaina izay vinolavony. Avy eo nidaverin'ny anjely reo fampanantenana eo amin'ny fanakam-pihavanana ataon'ny Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Manaiky eo fa misy ireo zava-tsarotra ateraky ny fanana finoana ho an'i Jesosy Kristy, ary manaiky fa ny fankatoavana dia sarotra kokoa ho an'ny olona sasany. Raha mihoatra amin'ny hafa manana traikefa manontaona ny maro aho, ahafahako mahafantatra fa na dia samihafa be aza ny toetra ananareo tsovaly tsika sy jakala sy zanakavan'Andriamanitra sika tsirey, ary miavaka amin'ny rehetra ny tantarantsika tany amin'ny fiaina taloha nateranay eto an-tany. Noho izany dia misy vity dia vitsy dia vitsy ny vaholana iraisana ka homety amin'ny rehetra, ka dia manaiky aho fa ny fiainana dia ahitana fanandramana sy tsy fambiazana imbetsaka. Ary ny manan-danja indrindra dia ny filantsika mandrakarema ny fitsipika fahoan'ny filazantsara dia ny fibebahana. Marina ihany koa fa nandritra ny fotoana ny ainan'ny Rebeka dia fotoana tsotsotra kokoa, indrindra fa mikasika ny fisafidianana eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Raha mety mihevitra ireo olona tena marantsaina sy mahiratsaina sasantsana fa mitaky vaholana avoleta kokoa ny fotoana iainantsika izay miasarotra kokoa, dia tsy resy lahatra hoe marina ny azy ireo. Izaho kosa dia mino fa ny fahasarotana amin'izao fotoana izao dia mitaky zavatra tsotra kokoa, tahaka ilay valiteny nomen'ny Rebeka tamin'ilay fanontaniako tamin'ny kimtsipo mikasika ny fomba hanavahana ny tsara sy ny ratsy. Fantatro fa torohevitra tsotra no omeko an'io. Mety tsy handaitra amin'ny rehetra izany, saingy afaka mijoro vavolombelona fa nandraitra tsara tamiko izany. Manorohevitra anareo aho ny ampiasa izany, ary manasa anareo mihitsy aza ny hanandrana ny tenika. Ary raha manao izany ianareo dia mampanateno aho fa hitarika anareo ho amin'ny safidy mazava izy ireo rehefa hodidiny ireo safidy marobe ianareo, ary hitarika anareo ho amin'ny valiteliny tsotra ho an'ireo fanontaniana zay azon'ireo mahay sy mihevitra no tenany ho endry. Matetika loatra isika no mieritreritra fa ny fankatoavana dia fanarahana anjambany sy ny ampiheverina ny baikona ny didiny avy amin'ny olona manana fahefana ambony kokoa. Raha ny marina ny fankatoavana amin'ny endriny tsara indrindra dia maneho ny finoantsika ny fahendrena sy ny herin'ilay fahefana ambony indrindra dia Andriamanitra izany. Efa naneho fatokiana sy fankatoavana tsy voahozongozo ny Andriamanitra an'i Abrahama. Enina efa renodinina anao sorona izanany lahy izy dia namonjy azy Andriamanitra. Tahaka izany koa rehefa maneho ny fatokiantsika amin'ny alalan'ny fankatoavana isika dia hamonjy antsika Andriamanitra amin'ny farany. Ireo izay tsy miantehitra fa tsy amin'ny tenany ihany, ary tsy manaraka afa tsy ny fanirin'ny tena manoka sy ny fironany ny dia voafetra tokoa raha ampitaina amin'ireo izay manaraka an'Andriamanitra ka mampiasa ny fahendren'Andriamanitra sy ny heriny ary ny fanomezam-pahasoavana avy aminy. Voalaza fa ny olona izay tsy mihetra fa tsy ny tenany dia olona tsy manana ny maha izy azy. Tsy moramora na mandeha ho azy velively ny fankatoavany maherivaika sy atao antsitropo. Io no fomba hanambarantsika ny finoantsika an'Andriamanitra sy mahatonga ny tenantsika ho mendrika ny handray ny herin'ny lanitra. Safidy eo amin'ny fahalalana, safidy ny fankatovana, safidy amin'ny fahalalana tsy voafetra hananantsika etsy an-tany, sy ny fahendren'Andriamanitra tsy manam-pahatapairana, sy ny fahefany tsy misy fetra etsy ankilany. Araka ny lesina nomen'ny Regnibeko dia safidy ny finiavana hamantatra ilay bitsika avy amin'ny fanahy sy ny fanarana ny fitarian'ilay mpitondra. Angeny isika ka ho lasa mpandova ny faikam-pivanan'ny Abrahama sy ho lasa taranaka Abrahama amin'ny alalan'ny fahatokintsika sy amin'ny alalan'ny fandraisan'ireo ordonansy ny filazantsara navelana tamin'ilaona. Mampanantena anareo aho fa afaka mahazo ireo fitahin'ny fiainana mandrakizay ireo rehetra matoky sy maritika sy mankato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren.
Misaotra betsaka rahalahy. Izao dia hitsangana sy hira ny peuple du monde écoute donc ny amboara-peosiny daholo be. Fifalianao antsika avy eo ny iain'ny lola Lawrence Cobridge, Michael John U, T, ary Marcos A. Aducaitis ao amin'ny fitopolo lahy. Handimby azy avy eo loholona D. Todd Christopherson avao amin'ny roa ambin'ny folo lahy.
This is the 184th annual general.
Itino fionambian fengunna manera tan fa nao isantona fa efatra amin'ny 70 amin'izato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany.
A young boy.
Makini Baiboli ni zatovy ray ary nijanona tamin'ny andehan'ny tsoratra masina iray miavaka ny masony fotoana iray izay hanova izao tontolo izao izany naniry mafy ny hahafantatra ny fiangonana izay hitarika azy amin'ny fahamarinana sy famonjena izy efa saika nandramany avokoa ny rehetra ka dia nitodika tamin'ny baiboly izy ary namaky hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra izay manome malalaka amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsy ary dia omena azy izy izany ny saintsaina mafy ireo teny ireo izy nanomboka nisy hazavana kely nytsilopilopy tao anatin'ny aisina io ve ny valiny ilay fomba ivoahana amin'ny savorivory sy ny aizina dia mora tahaka izany ve manontany an'andriamanitra dia mali izy farany dia tapa-kevitra izy fa angataka amin'andriamanitra ratsyizay hijanona amin'ny aizina sy savorivory ary na dia sahiratsaina tahaka izany ary izy dia tsy nyazakazaka teny anjorotrano dia nanao vavaka maimaika efatra ambin'ny folo taona monjy izy kanefa na dia maika ny hahafantatra azy izy dia tsy nikoropaka akory tsy ho vavaka tahaka ny fanao mahazatra izany nanapa-kevitra izy momba ny toerana ale ary ny fotoana anandramana izany iomana iresaka amin'andriamanitra dia tonga ilay andro maraina iray mahafinaritra tamin'ny lohataonany roapolo sy valonjato sy arivo nandeha irery tamin'ny alakely nitsy lavitra izy tonga teo amin'ny ilay toerana misy ala ary rehefa tonga tamin'ny toerana efa nitendreny hoe aloha andehanana izy nandohalika izy ary nanandratra ny faniriny fony hoy izy nilaza ny zavatra nitranga rehefa avy eo nahita ao andriam-pahazavana teo ambonin'ny lohako indrindra mihoatra ny famirapiratan'ny masoandro nidina tsikelikely teo amboniko rehefa nijanona teo amboniko ilay azavany dia nahita olona roa aho izay mihoatra ny fahamaritana rehetra ny famirapiratana sy ny voninahy nijoro ny tsingevaeva teo amboniko ny teny tamiko ny iray taminy ny antso ahy tamin'ny anarako sady nanondro ilay anankiray nanao hoe josef ity no zanako malalako enoy izy efatra amin'nyroapolo taona monja tatyao arina dia namoy ny ainy joseph smith ny iron marahalahiny no nanomboka ny zavatra io rehefa fito ambe folo taona i josefa dia nilaza fa nisy anjely nilaza hoe ny anarany dia ho tsara sy ho ratsy amin'ny ivon'ny firenena rehetra sy ny fiteny rehetra nitoy ny fanatanterahan' izany faminaniana izany ankehitriny mandritra ny fiparitahan'ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olomasin'ny andro farana manerana n'izao tontolo izao ny fifanoerana ny fitsikerana ny fampifadiana ary tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana raha vao misy fahamarinana mitranga dia mikasika ny tanjona ny anjaran'ny olombelona dia tsy maintsy misy foana ny hery manohitra izany manomboka tamin'ny adama sy eva atao amin'ny sahany tena ka mitoy hatramin'ny fanompoan'ny kristy ary nitoy ankehitriny tsy maintsy misy hatrany ny ezaka mba hamitaka ampivilalana anohitra ary ampijanona nydrafitry ny fiainana jereo ilay fanosorapotaka nataon'ilay noterehana nolavaina na ilikilika nokapohina nolaozana ary nombohina ilay nidina ho ambanin'ny zavatrarehetra dia ho hitanao ilay fahamarinana ilay zanak'andriamanitra ilay mpamonjy ny olombelona rehetra ilay nandehandehana nahoana izy no tsy namelan'izareo mihitsiny nahoana satria izy no fahamarinana ary ny fahamarinana dia ho toerana hatrany ary avy eo indray ijereo no nambara testamenta zay hafa momba jesosy kristy soratra masina hafa jereo ilay fitaovana namerenana ny lon ny fenohan'ny filazantsara sy ny fiangonan'i jesosy kristy jereo izy ary aza gaga fa misy olona manao ratsy aminy nahoana izy no tsy amelan'ny olona nahoana satria nampianatra ny fahamarinana izy ary ny fahamarinana dia toerana hatrany Ny fanambarana narotsaka tamin'ny Joseph Smith dia manamarina fa mpaminan'Andriamanitra izy. Andeha hojerentsika fotsiny ny sasany amin'ireo fahazavana amin'ny fahamarinana nambara tamin'ny alalany izay miavaka amin'ny finoana amin'ny vanin'andro taminy sy amin'ny antsika. Andriamanitra dia olona manana vatana sy nahazo fifandraisana faratapony. Ray mandrakizay izy no raintsika. Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina dia ananky telo miavaka tsara. Tsy olombelona fotsiny ianao fa zanak'Andriamanitra ilay ray mandrakizay ary afaka ho tonga tahaka azy raha manana finoana aminy amin'ny zanak'alainy. Mibebaka mahazo ireo ordonansy manomboka ny batisy, mahazo ny fanahy masina ary maharitra hatramin'ny farany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao raha mifotony dia mitovy amin'ny fiangonana izay nahorina nandritra ny asa fanompony nataony tety an-tany miaraka amin'ny fisoronana ny mpaminany, ny fisoronan'ny Levi, ny loholona, ny diakona, mpampianatra ary ny fitopolo lahy ny rehetra ao amin'ny Baiboly. Nesorina tsy ho tia tany ny fahefana sy ny mpamonjy rehefa maty ny mpamonjy ary naverina indray tamin'ny laony amin'ny androntsika amin'ny alalan'ny tsy nijanona ny fanambarana ary tsy nikatina ny lanitra. Miresaka mpaminany Andriamanitra ankehitriny ary resaka amiko aminao ihany koa. Tsy lanitra sy elo ihany eo arinanyity fiainanyity, misy ihany koa ny ambaratonga mpaboninahitra izay mila azontsika amin'izay ataontsika. Tsy mino tsy hoe mino fotsiny isika amin'i Kristy fa tokony hibanjina azy amin'ny eritreritra rehetra isika. Anao izay amin'ny anarany ataontsika rehetra amin'ny anaran'ny zanaka ary atsiaro azy mandrakariva ary hitandrina ny didiny mba hanantsika mandrakariva ny fanahy ny araka amintsika. Tsy very ireo analavitrisany izay ny aina nodimandry kanefa tsy nahazo ny ordonansy ny famonjena. Amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy izy rehetra ireo dia ho azo vonjena amin'ny fankatoavana ny lalàn'ny ordonansy filazantsara izay sady amin'ny velona sy amin'ny maty. Tsy tamin'ny fahaterahana ny fiatombohan'ny zavatrarehetra ny aina tamin'ny niaraka tamin'Andriamanitra isika talohan'nyizao zavatrarehetra izao ary niatrika ny izy fiainana ity. Ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia tsy amin'ny faty ihany fotsiny fa mandrakizay amin'ny fanekem-pihavanana ataontsika amin'Andriamanitra. Ny fianakaviana ny môdely any an-danitra ary ny amparany fotsiny amin'ireo fanambarana marobe narotsaka tamin'i Joseph Smith izany. Avy aiza daholo izany fanambarana rehetra izany? Nanazava ny aizina, nampisava ny ahiahy, nanome fa fitaomam-panahy ary nahatsara ny olona an-tapitrisany. Inona no mety ho marina kokoa hoe namorina samirery izany ve izy sa nahazo fanampiana avy any an-danitra? Ireo soratra masina navoakany ve dia tenin'olombelona sa tenin'Andriamanitra? Tsy misy azo hiandikevitra ny momba ny zavatra notanterahan'i Joseph Smith fa fotsiny hoe nahoana ny fomba nanaovana izany ny antony. Ary tsy misy maro ny safidy atao izany, na mpisoloka izy, na mpaminany, na mahavita samirery izy izay nataony izy, na nahazo ny fanampiana avy any an-danitra. Jereo ny porofo. Ny fiainan'ny ray manontolo tsy ray kely fotsiny fa ny rehetra mihitsiny ary indrindra manova tahaka azy ary mangata amin'Andriamanitra izay manome malalaka amin'ny olona rehetra ary tsy mandatsy dia hanomena anareo izany. Tsy vitany hoe fomba fahalalana fahamarinan'ny bokyn'ny Mormona fotsiny izany na Joseph Smith fa ny ahafantarana ny fahamarinana rehetra amin'ny zavatra rehetra. Mpaminan'Andriamanitra i Joseph Smith tahaka ny Thomas Monson ankehitriny. Tamin'ny alalan'i Joseph Smith, ny ankinina amin'ny olona eto an-tany indray ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ary kodiadia ny filazantsara toy ny vato izay nanendahana ka hiala amin'ny tendrombohitra ka tsy sijanona intsony Aratsampe minunan tan mantul, andre mantra di araits kenendant, ar Jesu Christi, Jesu nu Christi, si manatsaala irosava boaren, ni chafchin fam zena natao ni aren saru surpana futan ni sanakulum sanakunjun andre mantra, ma tantera kan chafchin raisika amsau, ar miguka ni savatsu etni surpana futan, amin'ny alalan'ny fakatoavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsara naverina tamin'ny laonny amin'ny alalan'ny Joseph Smith. Mijoro vavolombelona aminareo aho. Andriamanitra ilay ray mandrakizay, Jesosy Kristy ilay mpamonjy amin'izao tontolo izao. Ary ataoko izany amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Shortly following after General Conference in October 2007,
Tom ni vuna januar la sato di numena direct isa si kras fat maralak pa hitit ki rob kamba ane Philippines isa se ira na maf nu ni urtan lebe ira si riv ma yer kwa van ira fal isa sa ti yu asa nasen na tonai yu dival ni vava kan na tonai ang vava men ni famen japusi ni atsara panan le rene dant nan me fa fa na mbaha tatera ke ile fan rine ane manuka ni fitavane sin fa yina Ne kamagun ro pikaman ze niona tamne tembola ni peje ke tamni turna pune na vunz mai tuni light on poknul tan fifrin an fengunen i rochan ut dine de nats ni staff ni pa nats ni staff mite ti dine na fira ko ul na ro talo na to kamban le luz arnan savna nje le kel nananan futa ke si put put savra no ite ten emre te ten Kanefa, fen fankastrana izy ireo no ilay fanampiana kely azony ary faly sy ravoravo izy ireo na dia tao anatiny toy zavatra tena sarotra azy. Rehefa nantaninay hoe manao ana tokoa izy ireo dia anatin'izao toy zavatra izao dia namaly tamin'ny mazava hoe tsy manino izay. Mazava ho azy fa ny finoana izy ireo an'i Jesosy Kristy dia nome azy ny fanantenana fa ilaminy zavatra rehetra amin'ny farany. Nahazo fampianarana avy amin'ny olomasina matoky ireo izao sy ravoravo te. Isak ny tokatranotsirairay sy ny ilay tsirairay no mivanginay. Manana fomba ny tombo mba handaminana indray ny esaintsika sy ny andrindra ireo lohalaharantsika. Mandritra ireo fotoana hitranga ny loza, lasa tsy manandanja tamotamoka ny zavatra aranofo izay tsy azo soraty sy ny fototra mafy isika. Ny any manandanja dia ny fianakaviantsika sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Toy izao ny filazan'ny ravamahafinaritra anankiray. Rehefa nisintona ny rano ary tonga ny fotoana hanadiovana dia nijery ny tao an-tranoko a ary nilaza hoe wow ay ve nanangona fako be da be tao anatin'izay taona maro izay e. Toy ny azoko an-tsaina hoe lasa nanatanjona tsara kokoa io ravavio ka nanomboka tamin'izay dia tena hitandra amin'ny fanampiakevitra hoe inona avy ireo zavatra ilaina ary inona ireo zavatra tsy dia tena ilaina. Rehefa niara-niasa tamin'ny fikambana maro nandritra ny taona maro izay dia faly nahita hery sy ara-pana miavosa. Izay koa dia sady nahita ny fananany olona zavatra aranofo be dia be no nahita ny tsy fananana izany. Mirotsaka mandeha mitady vola sy manao izay azoana ireo karazan-javatra entina hamelomana ny fianakaviantsika ny ankamarontsika satria ilaina izany. Mitaky ampandrimby amin'ny fotoanantsika izany sy ny zavatra hifantoanyizayntsika. Tsy misy fifarany ny zavatra azon'izao tontolo izao atolotra noho izany dia tena zava-dehibe ny mianatra manaiky hoe etofo ampy ny eompelantanantsika. Raha tsy mitandrina isika dia hanomboka haniry ny hazo zavatra aranofo bebe kokoa mihoatra noho ny zavatra ara-panahy. Lasa ny amin'ny toerana faraparan'ny fikatsahantsika ny zavatra ara-panahy sy ny mandrakizay. Toa ka tokony ho izy ireo no loanarana. Mampahelo fa hita hoe lasa misy fironana be any amin'ny fanangonany zavatra maro sy fanaovana izay hananany zavatra vao nivoaka farany sy tena raitra. Inona no atao mba tsy voasarika antsika andeha amin'izany lalana izany? Nanomena teo satria Jakoba koa aza mandany vola amin'izay tsy misy vidiny na miasa amin'izay tsy mety mahafa-po. Heno ampahazotroana tokoa aho ary tsarovy ny teny izay fanolazaiko ary manatona ny iray masiny Israely ka mivokisa amin'izay mety simba zay tsy mety misimba sady tsy mety lo ary aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Manantena ao fa tsy misy amintsika mandany volona amin'izay tsy misy mividiny na miasa amin'izay tsy mety mahafa-po. Nampianatra izao manahaka izao tamin'ireo jiosy ireo nefita ny mpamonjy, aza miararena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arefesina manimba ary mpangalatra mamakitrano sy mangalatra. Fa miare kosa arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba ary izay tsy misy mpangalatra mamakitrano na mangalatra. Fa izay misy ny arenanao dia aoko ny fonao. Nanome ity fanoarana ity ny mpamonjy tamin'ny toejavatra hafa. Ny tany ny lehilahy manan-karena iray na vokatra be ary izy nyhevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoka fa tsy manana fitoerana hamoaiky ny vokatra aho? Ary hoy izy, izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa raha ao no hamoaiky ny vako sy rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe rehefa anahy aho manana fanana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, ny tsara mihinana, misotro ary mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe re adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao. Toy izany izay miary ny arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena amin'Andriamanitra. Vaingana ny filoha Dieter Oudoffe no nanome izao torohevitra izao: hitanyrantsika any an-danitra ny tena hery ao anatitsika, mahafantatra ny zavatra mikasika atsika zay tsy mba fantatsika koa. Mitaky atsika izy mandritra ny androm-piainantsika mba atratrarantsika ny tanjony arina atsika mba hananantsika fiainatsara mba hiverena atsika eo anatrehany. Koa nahoana izany sika no manokana hampahany betsaka toy izany ho amin'ny fotoanatsika sy ny heritsika ho an'ny zavatra sy mandalo tsy misy dikany firy azay endrika ivelany fotsiny. Movesika mininy tsy mahita ny fahadalany eo amin'ny fikatsahana anatanteraka ny nahazo zavatra tsy manadanja. Fantatsika rehetra ilay lista ananantsika misy zavatra mbidy ho an'izao tontolo izao dia ahitany fivavony are ny fananaranofo ny fahefahany vonina trisiny olona. Tsy mila fantona betsaka intsony izy ireo, inavy ireo arena sasatsasany azotsika hiarina. Hanomboana azy dia tsara ho antsika ny manao izay hananan'ireo toetra tahaka an'i Kristy toy ny finoana, fanantenana, fanetretena ary fiantrahana. Nitorona hevitra foana isika mba hanaisotra ny maolona araka ny nofo mba ho tonga tahaka ny ankizy. Ny anatra nomen'ny mpamonjy antsika dia ny fiezahantsika mba ho tanteraka tahaka sy ny raintsika any an-danitra. Faharoa, ilaintsika ny manana manokana bebe kokoa fotoana ampiasany araka ny tokony izy sy manoresaka bebe kokoa amin'ny fanamivisana orana ny fianakaviany. Raha ny marina matsy ny fiainana dia tendrin'Andriamanitra, iny no volona faran'izay manan-danja indrindra amin'ny fiainana izao sy mandrakizay. Fahatelo, ny fanompoana ny avy dia toetra miavaka amin'ny mpanaraka ny Kristy. Hoy izy hoe araka ny efa nataonareo tamin'ny anakiray amin'ireo rahalaviko kely indrindra reto no nataonareo tampoka. Fa efatra, ny fanakarana ny fotom-pampianaran'i Kristy sy ny fanampatanjahana ny fijoroana vavolombelona dia asa izay hitondra fifaliana sy fahafampo marina ho antsika. Mila mandalina tsy tapaka ny teny Kristy isika izay hita amin'ny soratra masina sy ao anatyireo teny ireo mpaminany velona. Ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny teny Kristy. Tiako ny amarana ny tenika amin'ny alala ny tantara ny vehivavy telo amin'ny fitopolo taona no manao ny tany re izay ny ao anaty taminay nandritra ny dianay tany Filipiny. Rehefa nemin'ny nosy bohol ilay orotany dia norodana ilay trano ny tsembony sy ilay vadiny efa nolomandry ka maty tamin'izany ny zanavavy sy ny zafikely lahy. Ankehitriny amin'izao izy rery izao dia mila mamela ny tenany. Manomboka manasa lamba izy izay ataony amin'ny tanany ary tsy maintsy miakatra sy midina imbetsaka amin'ny havaona iray matsakarana. Tamin'izay namangy azy dia mbola mipetraka tao anaty lay izy. Izao no teniny: ryla olona, manaiky ny zavatra rehetra nankatahan'ny tompo mba ho lalovako aho. Tsy manana lolompo aho. Raisiko toy ny zavatra sarobidy ny fahazondalany dirana tempolo nomeny ahy ary ataoko mba niodako izany. Aoko fantatra ao fa mandoa fahafolokarena feno aho amin'ilay karamakely izay azoko amin'ny fanasany lamy. Andoa foana fahafolokarenako aho na inona na inona hitranga. Mitsova vombella fa his fiantsekan mi vantana amin'ny fitoetra antsika faro ireo zavatra ataontsika loha larana ireo zavatra mampirona ny satsika aoka isika tsiamatrakay ve le teniny mpamonjy hoe fa izay toerany arenanao dia aoko ny fonao mivavaka mba ho hita any amin'ny toerana tokony hoisy azy ny fotsika amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
The other day,
I was able to get a new internet. Manome fahafahana hianatra maro ny internet na izany azy dia te hampahory antsika isan-tany dia ovai ny tena tanjona mari ny zava-misy ampiasainy ny fitaovana tsara io hoentiny mivoyaiay sy tahotra ary animbana ny finoana sy ny fanantenana noho ny abetsahany ireo zavatra rehetra amin'ny internet dia tokony iezaka hevitra itsika hijery ny fotsika satria satana dia mandany fotoana hitady atsika mame atsika mandoto saina ny sika sy mame ny olona tsy tokony irenireny amin'ny fako enoy izao fitarihana soratra masina izao homenany olona tsirairay ny fanahin'ny kristy mba azoany manavaka ny tsara sy ny ratsy koa aseho anareo ny fomba hitsarana fa ny zavatra tsirairay izay manainga anao ny tsara sy andresy lahatra mba ino an'i kristy dia alefa ny hery avy amin'ny fanomezam-pahasoavan'i kristy dia ho azonareo fantarina fa avy amin'andriamanitra izany raha ny tena marina dia miatrika safidy mampisalasala mitovy amin'ny natrehan'ny joseph smith tamin'ny fatony rany sika matetika loatra isika ny tsy ampy fahendrena ao amin'ny fanjakan'andriamanitra dia kasitrahana sy aporsina ny fikaroana ny fahamarinana sy ny fikatsahana ny ary tsy atahorana velively ny tompo mihitsy no mampirisika ny mpikambany fiangonana mba hikatsaka fahalalana hoy izy mikatsaha fatratra eny katsahonareo amin'ny boky tsara indrindra ny teny fahendrena katsahonareo ny fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana sy amin'ny alalan'ny finoana na izany azy ahoana ny amantarantsika ny fahamarinana eo amin'izao tontolo izao izay manafika ny zavatra mikasika an'andriamanitra ka ny fomba mivantana kokoa hatrany ny soratra masina mampiandrantsika amin'izany voalohany afaka mahafantatra ny fahamarinana isika amin'ny fandinihana ny voany hoy ny tompo nandritra ny toriteny lehibe nataony tany an-tendrombohitra dia toy izao ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara fa ny hazo ratsy dia mamoa voaratsy koa dia ny voany no afantaranareo azy mampianatra ny fitsipika ihany koa ny mpaminany hormone raha nylaza hoe amin'ny asany no afantaranareo azy fa raha tsara ny asany dia tsara ihany koa izy ireo manasa ny rehetra isika mba handalina ny voan'ny fiangonany ity sy ny asany ireo izay lina mba fantatra fahamarinana dia momba ny fiangonana dia hijery sy ny mpikambana ny zavatra ny ataony amin'ny fiarahamonina sy izay mahatsara ny fiainan'ireo miaina sy manaraka ny fampianarana dia ireo izay mijery ny voany dia mahita ny fao tsara tokoa ny fi sy mampilendalenda faharoa afaka mahita fahamarinana isika amin'ny alalan'ny fampiarana amin'ny fiainantsika amin'ny tenin'andriamanitra osy alma ampitahantsika amin'ny voa iray ny teny ary manisa toerana ianareo ary azona mamboly eo amin'ny fonareo indro raha tena voa marina izy ireo ary voa tsara ary tsy handroaka amin'ny voaka ianareo noho ny tsy finoanareo dia hitombo ndroborobo ny otratranareo izany anomboka iteny ankapo ianareo ary ilaza hoe tena tsara angamba ny voa satria manomboka mivelatra ny fanahiko, manomboka manazava ny fanazavan-tsaiko ary manomboka ho fi eo amiko izy. Ary ankehitriny moa va izany tsy mampatanjaka ny finoanareo? Ieny, mampatanjaka ny finoanareo izany satria ny voa tsirairay dia mamoa karazany ihany. Fanasana tena mahafinaritra tokoa ny ataon'ny mpaminany tompo izany. Azo ampitahana amin'ny fanandramana siantifika izany. Asaina isika iza toetra ny tenin'Andriamanitra omenantsika ny andinindininy ary ambara amintsika ny vokatry ny fizahantoetra arahantsika ny torolalana. Araka izany dia mampianatra antsika koa ny soratra masina mba hijerevantsika ny fahamarinana amin'ny voaterany na ny fanandramana mivantana. Atao tsy amin'ny fotsika sy kolokoloina ohatra ny voa iray. Kanefa mbola misy fomba fahatelo ahafantarana ny fahamarinana dia ny alala ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Hoy ny fotom-pampianarana sy ny fanekem-pihavanana fizarana fahavalo, ny fahalalana dia zavatra rehetra angatahana amin'ny finoana ary ny kitsipo ary ary mino fa azaho izany ary ny tompo dia milaza amintsika fa ny fomba azahoantsika izany fanambarana izany dia teny eo amin-tsainareo na omponareo amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ho tonga aminareo ny toetra omponareo izany. Araka izany dia ampianarina isika fa amin'ny alalan'ny fangatahana amin'ny ankitsipo dia azo finoana ihany koa tsika ny ahazo ny valina. Ny lasa mazava ny tompo fa ary mampitandra antsika tsaroa fa raha tsy misy finoana dia tsy afaka manao ninina nareo mangataha amin'ny finoana, mitaky ny finoana, asa toy ny fandalinana ao an-tsainareo, manontany ny tompo avy eo dia mivavaka. Raha marina izany dia may eo ny ao-tratranareo koa ary ho tsapanareo fa marina izany. Fa raha tsy marina izany dia anitsianana izany fahatsapana izany ianareo. Fa anana kosa fandotohan-tsaina atonga anareo hanadino ny zavatra diso. Ny finoana tsy arahana asa dia maty. Noho izany mangataha amin'ny finoana. Misy namako iray tsy mitovy finoana amintsika, hoe tsy mivavaka loatra izy ary tsy dia mandala soratra masina satria tsy fantany ny momba ny tenin'Andriamanitra ary tsy fantany hoe misy Andriamanitra. Izany fihetsika izany dia manazava ny tsy misy eo amin'ny fanahiny fanambarana ozy alma. Ary noho izany dia zay manao afinifony dia andray kely fotsiny amin'ny teny fa ozy anamba alma mamaly. Fa zay tsy manao afinifony kosa dia ahazo apahany lehibe indrindra amin'ny teny, mandra-panomezany ny fahafantaran'ny misterin'Andriamanitra, mandra-pahatanteraka izay tanteraka. Alma sy ny zanakin'ny Mosea ny ohatra maneho ny fitsipika mitaky ny finoana amin'ny boky Mormona hoe nodininy tampazotoana tokoa ny soatra masina mba hafantaran'ny tenin'Andriamanitra. Nefa na izany azy efa nanokatena tamin'ny fivavahana fantatra sy fifandikanina izy ireo. Noho izany dia nanany fanahin'ny faminaniana sy fanahin'ny fanambarana izy ireo. Ny fanahina fangatana kitsipo manandanja dia misika dikana aketo. Raha mikatsaka tokoa amin'ny fahatsorapo isika dia amin'ny famarinana dia tena ataontsika tokoa zay zavatra rehetra azontsika aza hitana izany. Mamaky soratra masina, mandeha miangona ary manao zay zavatra rehetra vitantsika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Midika ihany koa izany fa mahafantatra sitrapon'Andriamanitra isika ary anao izany rehefa azontsika izany. Hoy ny zavatra nataon'i Joseph Smith rehefa nikasaka ny fahendrena ho azo avy any amin'Andriamanitra izy. Nylaza izy fa maniry ny hahafantatra hoe iza ny marina amin'ireo fiangonanareo ary iza no arahana. Ary talohan'ny mivavaka izy dia efa te nanao sady zay azahoana ny manaraka ny valiny. Manaraka ny fotsika ary mila mino isika fa azondray ny fanambarana tokony atokony tompo isika ary manana fanantenana amin'ny teny nomeny. Tsaroviny zay soratany raha misy anareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra dia azo amin'ny olona rehetra izany satria tsy mandatsy izy ary omena azy izany. Tena tsara izany raha fanantenana. Manasany rehetra aho mba hikatsaka ny famarinana amin'ireo rehetra reo ary indrindra avy amin'ny fomba amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'ny fanahy masina. Andriamanitra dia me asika ny rehetra zay karika amin'ny fanahy masina. Mitakeky ezaka lehibe izany noho ny fijerena amin'ny internet fa mahaleo ny sarany. Mijoro vavolombelona aminao aho fa ity ny fiangonan'i Jesosy Kristy marina, ary hitako tamin'ny hitako ny voany tamin'ny fiainan'ny olona rehetra amin'ny ankamarony fianakaviana maro, ary izany nafantarako fa marina ity. Nanandrana ny tenin'andriamanitra aho amin'ny fiainako, ary nandritra ny tany taona maro tao amin'ny foko tao fanahiko, izay ny nafantarako fa marina ity. Fa ny tena manan-danja indrindra, tena fantatra famarinana ny fiangonanao amin'ny fanahy masina, izay ny nafantarako fa marina ity. Manasanareo rehetra aho hanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Crushing. Fatsapana faharesena sy fakiviana tanteraka no nahazo ny mpianatra rehefa nijaly ka maty eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, ary napetraka tao am-pasana ny fahatamangatsikany. Na dia teo azy izany nambaran'ny mpamonjy ombenyombeny hoe mikasika ny fahafatesany sy fitsanganany indray aoriana, dia tsy nahatakatra izy ireo. Ilay takariva mikotroka tamin'ny fanombona azy anefa vetivety foana dia narahan'ilay maray mpifalianany fitsanganany tamin'ny maty. Saingy tsy tonga izany fifaliana izany raha tsy lasa vavolombelona nanatry maso ny fitsanganany ireo mpianany. Fa satriana dia ny fanambaran'ireo anjely aza hoe efa nitsangana izy dia tsy takarina tamin'ny voalohany, zavatra tsy nampoziny tokoa izany. Tonga vao maraina teny amin'ny fasan'ny mpamonjy Maria Magdalena sy vehivavy mahatoky vitsivitsy hafa io alahady maraina io, nitondra zava-manitra seboka mba mitana ny fanosorana menaka izay natomboka tamin'ny fotoana nametrahana maimaika tao am-pasana ny fahatany mangatsika ny tompo. Tamin'io maraina ny maraina io dia fasana ny vono ny tsena azy ireo fa efa voakidia ny vatona anarina, ary anjely roa no nanambara hoe nahoana no atao amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsaroviny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilia hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Afika jereo fa taony ho nandriny tompo, ary mandeha anaingana fa lazao amin'ny mpampianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Araka ny nandidin'ireo anjely dia nijery tao am-pasa ny Maria Magdalena, saingy ny anitsikarany dia ny hoe tseo ny vatany tompo. Nandeha faingana izy hitatitra tany amin'ny apôstôly, ary efa nahitany Petera sy Jaona dia nilaza tamin'izy ireo hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Niazakazaka teny amin'ny toerany Petera sy Jaona, ary nanamarina fa tena foana tokoa ny fasana. Nahita ny lambapaty nipetraka teo ary ny mosoara izay efa nanivalina. Toy Jaona ny voalohany nahatakatra ny afatra mahatalanjo ny fitsanganana amin'ny maty. Nanoratra izy fa nahita izy ka nino. Raha ny hafa kosa hatreo dia tsy mbola nahafantatra ny soatra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Lasy Petera sy Jaona, i Maria kosa mbola nijanona teo ivelany sady nitomany. Tamin'izay fotoana izay dia niverin'ireo anjely ka nanontany azo moramora hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Ary hoy izy tamin'izy ireo, satria nalain'olona ny tompo ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Tamin'izay fotoana izay indrindra, ny mpamonjy izay efa tafatsangana ary nijoro tao aoriana ny nanao hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza ny tadiavinao? Nataony fa mpiandry sa izy ka hoy izy tamin'ny talao, tompoko, raha ianao no nakazy teo, lasao amiko izay nametrahanao azy, ary izao dia akazy. Nanoratra toy izao ny lohana James Talmadge hoe i Jesosy Kristy, ilay tompo malalany, no nifampiresaka taminy, kanefa tsy fantany izany. Teny ray monja avy teo imolotra ilay efa nitsangana no nanova ny alahelo mampahory azy ho lasa fifaliana tsy misy ohatr'izany. Ho Jesosy tamin'ny ry Maria, ilay feo sy ny filantony malefaka izay eniny sy nankamaminy tamin'ireo andro fahiny no nampitraka azy avy tao amin'ny fahadisompana tenana lalina izay niteneniny. Todika izy ary nahitany tompo, nentiny ny hafaliana mitafitafy izy ka nanolotra ny tanany mba hamina azy. Tsy nahatanteraka afa-tsy ilay teny mamy sy
fanatsana hoe rabony izay midika hoe iripampianatra malalako. Ary arak'izany, ity vehivavy voatahy ity no tonga olona voalohany izay nahita sy nyresaka tamin'ilay kristy nitsangana velona. Tatio aoriana kely tamin'io andro ihany dia niseho tamin'ny petera izy tao Jerosalema. Tamin'ny mpianatra roa lahy tena amin'ny tany Emosy ary any aliny tamin'ny folo tamin'ireo apôstôly sy ireo hafa. Niseho tampoka io teo anivony ka niteny hoe, izao ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy. Tsapao ao ka jereo, fa ny matototsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanao azao. Ary mba handresena lahatra azy ireo bebe kokoa raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona dia nihinana azy andrano voatonjy tantely izy. Tatio aoriana kely izy dia namety oro lalina hoe ho vavimbelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ianareo. Ankoatr'ireo vavolombelona izay voamarina tao Jerosalema ireo dia ananantsika ny asa fanompoana tsy ny manam-paharoan'ny tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty ao amin'ny mponina tany ilabola tany andrefany tao amin'ny tany soa feny dia nidina avy any an-danitra izy niseho tamin'ny valala be mandry tokony ho 5700 teo mba hanantona tsirairay ambara-pandrosoana izy rehetra. Nampetaka ny tananaizy ireo teo amin'ny lanivony sy ny tsapany dia mpantsika tamin'ny tanany sy ny tongany. Ary noho ny efa nandrosy izy rehetra, ary efa nijoro vavolombelona ho an'ny tenany, dia niantso tamin'ny feotokana izy ireo nanao hoe, hosana, hotahinany e ny anaran'Andriamanitra avy indrindra. Ary lavy teo amin'ny tongotr'i Jesosy izy ireo sy nitsoaka azy. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia maneho fa maleo tena sy mahatra mandrakizay ny fisiany. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa no ny zanaka nomena anana fiainana ho azy. Ho Jesosy hoe, ary izany no hitiavan'ny raiko ahy, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manaisotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Tsy miankina amin'ny sakafo na ny rano na ny oksizena na ny mpamonjy na amin'ny akora rehery na hery na olona hafa ho an'ny fiainany. Amin'ny mahasady mesizy no Jehovah azy dia izy no ilay izao lehibe sy ilay hany Andriamanitra misy tsotro izao izy ary izy mandrakizay. Tamin'ny alalan'ny soropanavotany sy ny fitsanganany tamin'ny maty no nandresen'i Jesosy Kristy ny lafiny rehetra amin'ny fahalavona. Andalo fotsiny fahafatesana ary dia ny fahafatesan'ny mpanazy dia anapetra satria ny rehetra dia hiverina eo anatrehan'Andriamanitra farafahakeliny mandritra ny fotoana fohy mba ho tsaraina. Afaka manana fahatokiana feno sika ny amin'ny heriny izay mahatohitra ny zavatrarehetra ary manome antsika ny fiainana mandrakizay. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia ny olona iray koa no nisehoan'ny fitsanganana maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Araka ny teny Lola Maxwell, ny fandresesan'i Kristy ny fahafatesana dia namarana ny toejavatra mahatsiravana izay niainan'ny olombelona. Ankehitriny dia tsy misy afa-tsy toejavatra mahatsiravana izay hiainan'ny olona manokana, ary afaka ny ovoavonjy amin'izany koa isika rehefa manaraka ny fampianarany izay hiaro antsika sy hamonjy antsika amin'ny fandringanana fahobe. Rehefa manome fahafapo ny fitiavan'ny fitakian'ny fahamarinan'i Kristy dia mandroso ao amin'ny toeran'ny fahamarinana izy, na azotsika lazaina hoe izy ny fahamarinana tahaka ny mahafitiavana azy. Tahaka izany ihany koa, ankoatra ny mahaandriamanitra marina sy lavatra azy dia Andriamanitra mpamindra fo tanteraka ihany koa izy. Noho izany ny mpamonjy no manana ny zavatrarehetra ho mariny. Tsy misy ny tsy fahamarinana eto amin'ity tany ity ka haritra, eny fa na dia fahafatesana azy satria namerina ny fiainana indray izy. Tsy misy ratra, kilema, fitaka na fanararotana izay tsy ho voaomotra any amin'ny farany noho ny famindrapony sy ny fahamarinany faratampony. Miaraka amin'izany isika dia tompona andraikitra eo anatrehany noho ny fiainantsika sy ny safidintsika ary ny zavatra ataontsika, eny fa na dia nieritreritsika azy. Noho izy nanavitra antsika tamin'ny fahalavona dia azy ny fiainantsika raha ny marina. Nanambara izy hoe, indro efa nomeko anareo ny filazantsarako, ary izao ny filazantsara izay efa nomeko anareo, fa tonga teo amin'izao tontolo izao aho mba hanao ny sitrapon'ny raiko, satria ny raiko no naniraka ahy.
ary naniraka ny raiko mba hahazona manandratra ahy eo amin'ny hazofijaliana ary taoriana nefa nanandratra tanana ahy teo amin'ny hazofijaliana dia ny mba hahazoko misintona ny olondrehetra ty amiko ka toy ny efa nanandratana ny olona ahy dia toy izany koa no anandratany rain'ny olona hijoro eo an'ny loka mba ho tsaraina amin'ny asany. Eritrereto vetivety ny mahazava-dehibe ny fitsanganana amin'ny maty eo amin'ny mahafamahana tanteraka amin'izany makasika ny hoe iza moa i jesosy avy any nazareta sy ny momba ireo ady hevitra lehibe ny filôzofia sy ny fanontanian'ny fiainana raha tena nitsangana tamin'ny maty ara-bateny tokoa i jesosy dia tsy maintsy mandeha ho azy avy amin'izany ny hoe olona ray izay andriamanitra izy tsy misy olona tsotra mety maty ka anana fahefana avy amin'ny tenany hiverina ho amin'ny fiainany indray koa satria izy nitsangana tamin'ny maty dia tsy afaka ny ho mpandrafitra fotsiny izy na ho mpampianatra fotsiny na ho raby na ho mpampamina ny fotsiny noho izy nitsangana tamin'ny maty dia tsy maintsy hoe andriamanitra izy jesosy kristy dia ilay zanaka nylahy tokany ray noho izany dia marina ireo zavatra izay nampianariny tsy afaka mandainga andriamanitra noho izany dia izy no mpaharin'ny tany araka izay nolazainy noho izany dia mety misy ny lanitra sy ny elo araka izay nampianariny noho izany dia misy ny tontolon'ny fanahy izay novanginy taorin'ny nahafatesany noho izany dia ho avy indray izy ary anjaka eto an-tany mihitsy noho izany dia misy ny fitsarana farany sy ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ny olondrehetra noho ny fisin'ny fitsanganan'i kristy amin'ny maty dia tsy mitombo ireo ahy ahy momba ny fahantanterahan'ny hery sy ny fahalalàna ary ny hatsaram-pon'andriamanitra ray izay nanotra ny zanany lahytokana mba ho fahanavotana n'izao tontolo izao tsy maropototra ireo ahy ahy mahakasika ny dikan'ny fiainana sy ny tanjony jesosy kristy raha ny marina no anarana na fomba izay hahafahan'ny famonjena ho tonga amin'ny zanak'olombelona tena marina ny fahasoavan'i kristy izay manolotra ny famelan-keloka sy ny fanadiovana ho an'ny mpanota amin'ny bebaka ny finoana dia tena mihoatra noho ny zavatra heverin'ny saina na ny zavatra foronin'ny saina misy ny fahamarinana faratapony sy ho an'ny rehetra ary misy ny fenitra ara-pitondratena tsy mitongilana ary tsy mivaovao araka izay nampianariny loha hevitra tena maiky ny fibebahana amin'izay mety ho fandikanany lalàna sy ny didiny tena misy ireo fahagagana nataon'ny mpamonjy toy izany koa ny fampanantenany tamin'ireo mpianany fa afaka manao izany koa izy ireo ary asa lehibe kokoa noho izany mihitsy aza tena misy ny finoany mitantana sy ny filazantsara sy miazona ny fanalahidin'ny misteriny fanjakany dia ny fanalahidin'ny fahalalàn'andriamanitra koa miariary eo amin'ny ordonansy ny herin'ny toetra araka an'andriamanitra noho ny mahatena misy ny fitsanganan'i kristy tamin'ny maty dia tsy ny fahafatesana no hiafarantsika ary na dia ho levona aza ny vatantsika dia ahita an'andriamanitra amin'ny nofontsika isika noresahan'ny filoha Thomas S. Monson ny momba ny lehilahy iray nantsoina hoe Robert Blatchford izay nanenjika mafy ny fiangonana zato taona lasa izay tao anatin'ilay bokiny hoe namaky sy ny tenako andriamanitra sy ireo zavatra izay mazana ionan'i kristy ambarako fa nompoforoko tamin'ny fomba feno sy mazava tokoa ny zavatra rehetra nokasaiko poroforony ka dia tsy misy kristiana na lehibe sy mahavita azy tahaka ny nainona azy fa afaka matahotra na manozongozona ny zavatra hitako nanangana rindrina tsy finoana izy manodidina azy kandro ny zavatra nitsanga ny rodana tampoka ny rindrina natsangany nanomboka nahatsapa tsy kelikely izy fa mitombo tao aminy ilay finoana izay no laviny inona ary no nahatonga izany fiovana lalina izany teo amin'ny fomba fijeriny maty ny vadiny tamin'ny fo tena ratra no nidirany tao amin'ilay efitrano izay nahitanny vata mangatsika ny vadiny ny verina nijery ilay endrika izay nitiavina izy nylaza ny namana izy hoe izy io koa nefa to tsy izy niova daholo ny zavatra rehetra nisy zavatra izay teo aloha kanefa tsy ao tsy mitovy amin'ny teo aloha izy inona no mety ho lasa raha tsy ny fanahiny moa ve tena maty ny tompo ary nitsangana indray eny ireo fitsipika fototry ny fivavahantsika dia ny fijoroana vavolombelon'ireo apôstôly sy mpaminany mahakasika an'i jesosy kristy ny hoe maty izy ka nalevina ary natsangana indray tamin'ny andro fahatelo ary niakatra ho any an-danitra ary ny zavatra rehetra mahakasika ny fivavahantsika dia tovana napetaka amin'izany Rehefa nanaiky ilay fahaterahan'i Jesosy izay nambaran'ireo mpaminany dia nisy teo anivon'ireo nefita silamanita izay nino, saingy tsy nino ny ankamarony. Tonga ihany ary ny famantarana ny fahaterahany, andro ray sy alina ray izay tsy hisy aizina, ary dia nahafantatra ny rehetra. Tahaka izany ihany ankehitriny, misy ny mino fitsangana Kristy tamin'ny maty arabaky teny, ary misy ny miahy ihany na tsy mino, saingy misy ny mahafantatra. Ary amin'ny farany dia samy ahita daholy ary samy hahafantatra. Eny tokoa, lohalika tsirairay dia hitsaoka ary ny lela tsirairay hiaika eo anoloany. Mandra-pahatonga an'izany izao dia mino ireo vavolombelon'ny fitsanganan'ny mpamonjy tamin'ny maty izay hita ao amin'ny testamenta vaovao, ny zavatra niainan'izy ireo sy ny fitsohony ho vavolombelo. Petera sy ireo namany tao amin'ny 12 ary Maria Magdalena sy ny sasany. Mino ireo fitsorona vavolombela hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona aho, ny an'ny Efi ilay apôstôly niaraka tamin'ny valalam-bemanitra tsy voalaza anarany tao soafeno ankoatran'ny hafa. Ary mino ny fitsorona Joseph Smith sy Sidney Rigdon ho vavolombelona aho, izay taoriny ny teny vavolombelona maro nanambara ilay fitsorona vavolombelona lehibe an'izao fitompifitantanana izao. Fa velona izy, fahitanay izy. Eo ambany fijerin'ny maso matsilony dia mijoro vavolombelona koa aho, fa Jesosy avy any Nazareta no ilay mpanavitra nitsangana tamin'ny maty. Ary ambarako fa marina ny zavatra rehetra izay vokatry ny fitsanganany tamin'ny maty. Engane ianareo ahazo faharesen-dahatra matanjaka sy mitombana noho ny fahazon'ny fitsoroana vavolombelona toy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Our dear brothers and sisters, again.
Ito pamaranana ity fa feonambe ity dia maneo ny fankasitrahana lalan'ireo rehetra izay niasa fatratra mba hanomanana ity fivoriana ireo izahay. Misaotra ireo izay nandahateny sy ireo izay nanolotra hira tena nampientanentina ny fo izahay. Voninahitra ho antsika indray ankehitriny ny iaino ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas Esmondson. Aorin ny teniny filoha Monson dia hamarana ity fionambe ity ny firanany Come Let Us New ny amboaram-peo. Ny loholona Benjamin D. Heyos ao amin'ny fitopolona no anolotra ny vavaka famaranana, ary hiato mandritra ny enimbolana ny fionambe.
My brothers and sisters,
rirala sirana bavtena nafinatra ity fionambe ity. Vokisaka faharapanay isika rehefa niainyireo teny manentana ny fanahina ataon'ireo lehilahy sy vehivavy ny teny tamintsika. Tena tsara dia tsara ny hira, ary ireo afatra dia nomanina sy nozaraina tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina, ary nampanakaiky antsika tamin'ny lanitra ireo vavaka natao. Nahazo fahazavan-tsaina mampanahy tamin'ny fomba maro isika rehefa niara nandray anjara. Manantena fa hanokana fotoana hamakinareo havatra nandritra ny fionambe isika rehefa hitao amin'ny LDS.org izany andro vitsivitsy aorian'izany, sy evoaka ao amin'ny laharan'ny gazetim-boky Enzaina sy liahoana manaraka izany, satria mendrika ny ovakina sy holalinina tsara izy ireo. Fantatro fa ianareo koa dia te hiaraka amiko any eo fankasirahana lalan'ireo rahalahy sy rahavavy izay nisaorana nandritra ity fionambe ity. Nanompo tsara izy ireo ary nitondra anjara biriky lehibe tao anatin'ny asan'ny tompo. Nanompo tampany loratena tanteraka tokoa izy ireo. Nanohana tamin'ny alalan'ny fananganana tanana an'ireo rahalahy izay nantsoana hiantsoroka andraikitra vaovao koa isika. Miaraba azy ireo isika ary tianay ho fantatra izy ireo fa tsindrindaona ny hiaraka anompo amin'izy ireo anatin'ny asan'ny tompo ity izahay. Engane isika ka hanapa-kevitra ny anao zavatra tsara kokoa noho izay nataontsika teo aloha rehefa misaintsainy ireto avatra entsika ireto. Aoka isika mba haneho antsara-panahy sy fitiavana andro izay tsy mitovy finoana sy fitsipika amintsika. Nitondra avatra mifoha ny fitiavana ho an'ny lehilahy sy vehivavy rehetra eto an-tany ny mpamonjy. Aoka isika anaraka lalandava ny ohatra nasehony.
Miarika olana goavana maro sika amin'ity tontolo izao ankehitriny, kanefa te hanome toky anareo aho fa mieritreritra antsika ny ray tsika any an-danitra. Hitarika sy hitaiantsika izy rehefa mametraka ny finoantsika sy ny fatokantsika ao aminy isika, ary anampy antsika ao anatin'izay mety ho olana andrehantsika izy. Engany hirotsaka aminareo ny fitahian'ny lanitra. Engane ny tokantranontsika ho feny fitiavana sy fifanajana, ary ho feny ny fanahin'ny tompo. Engane isika ikolokolo tsy tapaka ny fitsoroana vavolombelona nanantsika momba ny filazantsara, ka mba fiarovana antsika aminareo fampijalian'ny fahavalo izany. Engane ny fanahy tsapantsika nandritra izay roa andro izay lasa di hiaraka sy toetra lanandava ao amintsika rehefa andeha hiatika ireo zavatra sahantsika isan'andro sika, ary engane sika ka ho hita lanandava ao anatin'ny fanaovana ny asan'ny tompo. Mijoro vavombela fa marina ity asa ity ary velona ny mpamonjy antsika. Mitarika sy mitantana ny fiangonana eto ambonin'ny tany izy. Hapetrako aminareo ny fijoroanao vavolombelona nanako fa velona sy tia antsika Andriamanitra ilay raintsika mandrakizay. Tena raintsika tokoa izy sy manana toetra manokana, ary tena misy izy. Engane isika atsapa ny fahavononany anakaiky antsika sy anampy antsika, ary atsapa ny alehibe ny fitiavany antsika. Atena tia antsika tokoa izy. Ry rahalahy sy anabavy, hitay anareo any Andriamanitra. Engane ny fiadanana nampanantenainy hiaraka aminareo hatrany. Manao velomanareo aho mandra-piona antsika indray afaka enim-bolana. Ataoko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpanavitra antsika. Amen.
Come, let us sing. Vy
Andriamanitra rainay, raha mamarana ity fivoriam-be ity izay dia maneho ny fankasitrahanay noho ny fanahy masina izay nanampy anay sy tsapanay. Mangataka anao izahay ny ankahirezanao anay amin'izao famerena alohany ny fiangonanao izao. Feno fankasitrahana izahay noho ny soro-panavotana izay nataon'ny zanakao. Misaotra anao koa izahay noho nyireo torolalana ara-panahy izay azonay androany. Ary izao izay dia fantatray fa ianao no lehibe amin'izao tontolo izao. Mangataka anao izahay mba omenao hery ahafahanay mizara ny filazantsara. Ampio izahay mba ahafahanay manampy ireo rehetra manodidina anay, mba ahafahanay manampy azy ireo anantona anao bebe kokoa. Mangataka anao izahay ny hanampinao anay mba anatadiavanay hatrany ny fanekem-pihavanana izay nataonay, mba ahafahan izany manampy anay ody any aminao indray, ary mba ahafahanay koa hanam-pinoana betsaka amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen. Narahana teo ny fampitanany fionamben'ny fiangonana maneratany fanao isataona fa efatra amin'ny valopolo amin'izato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. Ireo mpandahanteny dia notsongaina avy amin'ireo manam-pahefana ambony sy mpahay andraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny hira dia natolotry ny amboara-peon'ny tamberina kely. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution ho toy ny fanasoavam-bahoaka. Rarana ny fanaovana dika mitovina ny fieraketana na fandikana na ny fampiasana amin'ny fomba hafa amin'n'ity fandaharana ity raha tsy nahazo fanomezan-dalana ny soratra.